Rīgas doma ērģeles visvairāk saistās ar to īpašo skanējumu un krāšņo ārējo fasādi, kas redzama no zāles, taču tikpat unikāls meistardarbs slēpjas arī aiz ārējās fasādes, un to iepazīt un tajā ielūkoties arī piedāvā Žaklīnas Zāberes Gāgas dokumentālā filma. Tā ielūkojas arī ērģeļu vēsturē, sākot no 17. Gadsimta sākuma, kā arī iepazīstina ar meistariem, bez kuru īpašās aprūpes ērģeļu darbība nebūtu iespējama. Visai pārsteidzošā kārtā taču izrādās šādas izzinošas filmas par doma ērģelēm līdz šim nemaz nav bijis. Režisori to veidot uzrunāja Rīgas doma dekāns Elijs Godiņš, un viņa tapušo rezultātu raksturo kā izteiktu komandas darbu un lielisku sadarbību ar jomas ekspertiem, ērģeļmeisteriem un Rīgas doma mūzikas direktoru Aigaru Reini, stāsta Žaklīna Zābera Gāga.
Mēs sākumā runājām par to, ka šis materiāls būtu jāveido tā, lai to var arī jauniešiem rādīt. Šobrīd arī ir doma to ielikt skolas somā, līdz ar to mēs nevarējām gluži varbūt aiziet vissīkākajās detaļās. Mēs palikām pie tādiem lieliem kopsaucēm, kas iedod to likteni, to stāstu, tad tas bija tāds trīs sadaļas, tā vēstura, tas tehniskais un tā muzikalitāte. Tad arī, man liekas, tas instruments parādās tajā visā savā daudzpusībā.
Visos laikos grandiozas ambīcijas valdījušas ērģeļu izvēlē. Un jo īpaši 19. Gadsimta beigās, kad doma draudzes mērķis bija uzbūvēt pasaulē lielākās un tam laika modernākās ērģeles.
No Aigara Reiņa filmā uzzinām arī Valkera izcilā instrumenta atklāšanas stāstu un tā dažādās detaļas. Ērģeles svinīgi atklāja 1884. Gadā. Speciāli to atklāšanai Ferencs Liszts bija sarakstījis skaņdarbu, lai Dievu visi teic. Valkera ērģeļu izmaksas gan bija ļoti lielas un baznīca nokļuva parādos. Kā parādi tika dzēsti, kādus procesus doma ērģeļu izbūve veicināja visā Latvijā. Par to visu plašāk var uzzināt filmā. Tāpat kā par to, kādas ērģeles domā bija pirms Valkera instrumenta un kādi bija to likteņi dažādos laikmeta griežos.
1773. Gadā. Ērģelnieks Leberhards Cimermans raksturīgs rātei, ka ērģeles nav iespējams spēlēt. Ērģeļu plēšas ir sapelējušas un žurku sagraustas un ir nepieciešams jauns ērģeļu remonts.
Filmā uzzinām arī, kā gadu gaitā mainījušies ērģeļu funkcionēšanas mehānismi un cik komplicēts ir mehānisms, kas ērģeles darbina šodien. Jau dažādu detaļu un sistēmu nosaukumi vien ir ko vērti, piemēram, kopelis, žalūziju kaste jeb švelleris, bārkera mašīna, caursitošās mēles.
Visinteresantāk ir ielūkoties tur, kur tev parasti ir vai nu grūti tikt vai neļauj, un skaidrs, ka ir tās ērģeļu telpas, kur nevar tādas masveida grupas laist, iekšā ir tāpēc, ka tur ir ļoti trausli un vērtīgi darinājumi. Līdz ar to mēs tieši šo leņķi izvēlējāmies, pašiem bija tāds pārsteigums, ka tur ir tik daudz vēl aiztās fasādes, cik iespējams mēs dalījām divos veidos ar dronu, augstākās vietiņas un ar rokas kameru, brīnišķīgais operators Jānis Šembergs, kurš arī ir patiesi interesi darbojās, viņš ielīja tur, kur es pat domāju, ka mēs nevaram ielīst. Nu, protams, bija savu limitu, arī drons nedrīkst lidot pārāk tuvu ērģeļu prospektam, bet man kaut kā šķiet, ka mēs tikām galā ar to visu. Tas ir tā, ar kādu klientu strādā, tāda ir tā atmosfēra, un ja strādā ar domu ērģelēm, tad no viņām nāk tāda aura, ka tu nevar īstenībā citādāk darboties.
Atsevišķiem reģistriem ir ļoti romantiski nosaukumi, kā piemēram Vox humana, jeb cilvēka balss, vai Vox celeste, debesu balss.
Viens no stāstniekiem filmā ir ērģeļmeistars Viesturs Ilsums. Viņa darbs un dzīve ar doma ērģelēm savijusies kopā jau 20 gadus. Viņa pienākumos ir ērģeļu aprūpe, koncertdzīves nodrošināšana, mehānikas regulēšana un citi darbi. Viņš atzīst, ka saistībā ar filmu aizdomājies tieši par cilvēkiem, kuri savulaik izveidoja šo grandiozo instrumentu. Viņu arī tikpat grandiozo veikumu un misijas apziņu.
Kaut ko tādu radīt nav iespējams bez tāda ārkārtīgi liela darba tikuma. Un ne tikai tās ir milzīgas komandas savstarpējās attiecības, tās ir attiecības starp paudzēm, jo šādi instrumenti nevar radīt vienkārši nu tā ar vienu klikšķi, ja, bet šo būvu vadīt vesela paudze, kas bija saņēmusi šīs prasmes jau trešajā paudzē, tā kā no saviem priekšgājējiem. Nu, un, protams, arī tas mudināja mani domāt, kāda ir tā mūsu daļa, kāds ir tas mūsu uzdevums, ja, lai nodotu atkal to tālāk.
Žaklīnes Zāberes Gāgas izglītojoši dokumentālās filmas Rīgas doma ērģeļu noslēpumi pirmizrāde Latvijas televīzijā būs skatāma Lieldienās 17. aprīlī. Baiba Kušķa, Latvijas Radio.